Det bliver skyet, men flere steder kommer der også lidt sol. Ved Østersøen og Skagerrak kan der godt komme lidt sne. Fra frysepunktet til 5 minusgrader og svag til frisk vind fra nordøst. Cordua og Steno fortsætter nu frem til nyhederne kl. 12.
Élysée-palæet, som er den franske præsidents embedsbolig, er nok de fleste danskere. Det de fleste danskere forbinder med ordet Élysée. Siger man derimod Élysée-traktaten, så er det nok de færreste, der ved, hvad vi taler om. Men det vil vi gøre noget ved her i den næste halve time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Til sidst i denne her time, så skal vi finde ud af, om der er værdige kandidater til ugens fidusbamse. Hvis du, kære lytter, har et forslag eller en kommentar eller et spørgsmål til os, så er du som sædvanlig velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men vi nærmer os en stor mærkedag i europæisk politisk historie, nemlig 50-årsdagen for Élysée-traktaten, der blev indgået mellem to legendariske europæiske statsledere, nemlig den tyske kansler Konrad Adenauer og den franske præsident Charles de Gaulle. Lederne af de her to store nabolande med et langt fjendskab bag sig. Og for lige at sådan, hvad skal vi sige, bide mærke i de historiske dimensioner af den her traktat, som nu fylder 50, så skal vi altså lige først høre en bid af en politisk tale, der blev holdt i Bonn i den daværende hovedstad eller regeringsby i Vesttyskland den 4. september 1962.
Im September 1962 besucht Staatspräsident de Gaulle die Bundesrepublik.
Wenn Sie alle so um mich herum versammelt sehe, wenn ich Ihre Kundgebungen höre, empfinde ich noch stärker als zuvor die Würdigung und das Vertrauen, dass ich für Ihr großes Volk, jawohl, für das große deutsche Volk hege.
Og så fortsætter han med længe leve Tyskland, længe leve det tysk-franske venskab. Og de ord kom ud af den franske præsident Charles de Gaulle. En fransk præsident, der taler på tysk til de gamle fjender på den østlige side af Rhinen. Det var noget af en begivenhed her for 50 år siden, og talen her var en del af optakten til det, der blev Élysée-traktaten. Hvad den traktat sådan helt konkret går ud på, har Louise Helener lavet et indslag om. Hør her.
På tirsdag markeres 50-årsdagen for Élysée-traktaten, også kendt som den tysk-franske forsoningsaftale, som blev underskrevet den 22. januar 1963 af den daværende franske præsident Charles de Gaulle og den daværende tyske forbundskansler Konrad Adenauer. Meningen var at forsegle forsoningen mellem Frankrig og det daværende Vesttyskland, at etablere et nyt fundament for landets forbindelser, og ikke mindst sætte et punktum på århundreders rivalisering imellem dem. Forinden havde de to lande bekriget hinanden jævnligt siden 1870, først i den fransk-tyske krig og siden i de to verdenskrige. Traktaten opfordrede til konsultationer mellem Frankrig og Vesttyskland før alle vigtige beslutninger inden for især udenrigspolitik, kultur og økonomi. Målet var at nå frem til en fælles holdning. Udenrigspolitisk skulle man nå frem til sammenfaldende positioner i NATO og EU. Inden for forsvars- og rustningspolitik skulle man udkaste fælles strategier, og den franske og tyske ungdom skulle opdrages til at opføre sig bedre end deres forfædre. Regelmæssige topmøder mellem højtstående embedsmænd blev også etableret. Aftalen skulle altså sikre, at geværer ikke længere rettes mod hinanden over grænsen, og samtidig sikre samarbejde på en lang række områder, såvel på topplan som på græsrodsplan.
Med os i studiet har vi nu professor dr. Phil Per Ørgaard, og du har jo beskæftiget dig indgående med Tyskland i snart en menneskealder. Velkommen til vores hvad skal vi sige, tyskvenlige program.
Og franskvenlige program i dag.
I dag er vi så også fra. Men altså på tirsdag er det 50 år, altså 50-årsdagen for Élysée-traktaten, og det er noget, man fejrer ret pompøst, både i Berlin og i Paris. I Danmark sker der ikke så meget i den her anledning. Er det en fejl, at vi danskere ikke har nogen bevidsthed om Élysée-traktaten, eller er det kun noget, som os tre her synes er interessant og vigtigt?
Altså, ja, nej, det er nok ikke kun os tre, altså de to ambassader, den tyske og den franske ambassade, højtidlig holder i hvert fald dagen den 22. også med fælles arrangementer. Men der er jo al mulig grund til at interessere sig for det. Når vi ikke gør det i dag, så er det jo for det første, fordi vi er, havde nær sagt, blevet så amerikaniseret, at vi ikke ved noget om hverken Tyskland eller Frankrig. Men for det andet er der en positiv grund til det, nemlig det, den at det er blevet en selvfølgelighed, at Tyskland og Frankrig arbejder sammen, sådan at det ligefrem vækker sensation, hvis de en gang imellem, som det har været tilfældet her under eurokrisen, ikke arbejder så godt sammen, som man er vant til, de gør. Men det var jo ikke nogen selvfølgelighed i begyndelsen af 60'erne. Og på den måde er jo Élysée-traktaten virkelig en milepæl, og markerede jo også meget stærkt med det, som vi netop hørte i indledningen, at den franske præsident kommer til Tyskland og taler tysk, flere gange.
Sige, det er altså usædvanligt at høre en fransk mand tale tysk.
Jo, og flere gange under sit besøg i september 62 i Tyskland, som blandt andet Vesttyskland var det jo dengang, som blandt andet af den grund blev en formidabel folkelig succes. Det var et sandt triumftog, da de Gaulle var på vej gennem Tyskland. Og han sluttede også i Ludwigsburg, som i forvejen for den franske administration i Tyskland efter krigen havde været centralt sted, og hvor der allerede var grundlagt et tysk-fransk institut med igen at tale tysk og igen tale om det store tyske folk. Det gjorde et enormt indtryk på tyskerne.
Og tysk havde han lært sig som krigsfang under 1. verdenskrig?
Ja, det havde han, og så har han jo også lært det på Militærakademiet, han har jo læst. Altså, de Gaulle var jo i sin tidligere tid, altså før han blev general og før han blev berømt, skrev han jo blandt andet en bog om det franske forsvar i begyndelsen af 1930'erne, hvor han agiterede for, at man i stedet for at fortsætte med fæstningsforsvar, Maginot-linjer osv., skulle tage ved lære af tyskerne, der var i færd med at opbygge en mobil hær. En med kampvogne og så videre så videre.
Det var faktisk så vigtig en bog, så den indgik i pensum på de tyske militærakademier.
Præcis, og omvendt har de Gaulle selvfølgelig kunnet læse tyske kilder for at skrive sin bog, ikke? Så altså på den led har der har jo altid været, samtidig med at der har været det her angivelige arvefjendskab mellem Frankrig og Tyskland, jo altid også på begge sider af grænsen været en meget stor interesse. Og det kan man for eksempel også se efter 2. verdenskrig, hvor franskmændene får deres egen lille zone i Sydtyskland. Og på den ene side fører et meget skrapt besættelsesregimente, som nærmest kan sammenlignes med det russiske i visse tilfælde i Østtyskland. Og på den anden side igangsætter et enormt kulturarbejde og et meget, meget dygtigt kulturarbejde, fordi der var franskmænd, der virkelig vidste noget om Tyskland, og som derfor også vidste, hvordan det skulle håndteres.
Og det var i Saarland, hvor der også var en folkeafstemning i 50'erne om, hvorvidt man ville være tysk eller fransk.
Jo, men der var lidt forskel, fordi dels var der en fransk zone i Vesttyskland, som jo var skilt ud af den engelske og amerikanske zone, fordi Frankrig var jo ikke med ved Jalta-konferencen, men kom med til sidst som sejrherre.
Frankrig var jo ikke en rigtig sejrherre.
Nej, Frankrig var
B-medlem af sejrherre.
Som tyskerne engang med en plejer at sige æressejrherre. Sejrherre honoris causa. Men derudover havde Frankrig jo decideret annekteret Saarlandet. Og så var der, ligesom de havde gjort efter 1. verdenskrig, og dengang havde der i 35 været en afstemning, hvor et stort flertal stemte tilbage til Tyskland, og det var der så også igen i 55, hvor igen et stort flertal stemte sig tilbage til Tyskland. Og i dag er franskmændene formentlig glade for, at de ikke beholdt Saar, fordi dengang var det med kulminer og så videre en vigtig faktor i økonomien, og nu er det jo mest en klods om benet med disse gamle kulminer og dele af stålindustrien.
Men altså, når vi ser på, eller lytter til, hvad der foregår i EU, så tror jeg, at de fleste er klar over, at vi snakker om den fransk-tyske akse i EU. Den akse, er den i virkeligheden, det er det, som Élysée-traktaten er et udtryk for.
Ja, den er et udtryk for det, og den har selvfølgelig også været med til at styrke den, men er, som du selv siger, også et udtryk for noget, der allerede var i gang. Ellers havde man jo heller ikke kunne lave den ud af den blå luft. Men alligevel må man nok sige, at den har været en milepæl, fordi den ligesom virkelig bekræfter, at det er her, EU's kerne er. Men den bekræfter jo frem for alt også det gensidige forhold mellem Frankrig og Tyskland, det bilaterale, på baggrund af det, som vi også hørte, tre krige inden for 75 år. Ikke? Mærkeligt nok var det jo franskmændene, der erklærede dem alle tre, men i dem alle tre blev de faktisk rent over ende og klarede sig i de to sidste store krige, fordi de fik hjælp andre steder fra. Og på den måde var det jo også en fantastisk gestus fra de Gaulle, der kom fra det land, som faktisk var blevet ydmyget i de her krige, at tale tysk. Og omvendt havde han så sin kontrahent i Tyskland, som man jo ikke skal glemme, Konrad Adenauer, som allerede fra 1945, inden han havde fået stor indflydelse, og inden der var noget, der, altså mens man endnu troede, at Tyskland måske kunne holde sammen som en enhed, satsede meget stærkt på, at den vestlige del af Tyskland, det han kaldte den ikke-russisk besatte del af Tyskland, skulle slutte sig meget stærkt til Vesteuropa. Altså Adenauers politik var lige fra begyndelsen, Tyskland skal ikke længere være denne her formidler mellem øst og vest. Tyskland skal ikke længere føre balancepolitik. Den del af Tyskland, som vestmagterne har nu, og som vi håber bliver til en selvstændig stat, den skal knytte sig meget stærkt til Vesten, og den skal acceptere en lang række franske krav, for at vi kan komme ud af den gamle konflikt.
Altså Konrad Adenauer, han stammer fra Køln, som jo altså også ligger i Rhinland,
præcis.
Og det er lige præcis i den her område, hvor al balladen har været, hvor de her to store kulturer har haft deres sammenstød, sådan rent fysisk.
Netop, og ja, de har godt haft sammenstød, men de har jo også haft et samarbejde over grænserne, ikke? Altså staterne har været op at slås, men regionen på begge sider af statsgrænsen har jo også haft økonomisk, kulturel og så videre en fælles udvikling gennem århundreder, som det jo ofte er tilfældet med de her grænseregioner, at konflikterne er ikke nogen, der er i regionen, men de er mellem hovedstederne. Og en anden ting, som man måske ikke skal glemme, er, at både de Gaulle og Adenauer var katolikker og praktiserende katolikker, som man siger. Det har i hvert fald gjort, at deres grundopfattelse af mange menneskelige ting, blandt andet om menneskets skrøbelighed og nødvendigheden af at have nogle ordentlige traktater til at holde fast på dem.
De var vel også politisk begge to konservative?
De var begge to konservative, og en ting, som man jo også har glemt i dag stort set, det er, at de Gaulle var jo kommet til magten kun 5 år i forvejen med faktisk ved et kup. Ikke? Altså, man havde i en af EU's centrale lande...
Sammenbruddet i den 4. republik.
Ja, i 1958. Det var jo, at man er, vi er jo ikke så langt fra de her tilstande, historisk set. Så på den måde var der meget, der var nyt. Ikke? Altså, dels lå verdenskrigen ganske kort tid tilbage, ikke? 15-17 år. Og dels havde man haft en dog ganske dramatisk omvæltning i Frankrig, kun 5 år i forvejen. Og samtidig havde Vesttyskland efter krigen allerede positioneret sig som den stærkeste økonomi i EU. Og alle de ting til sammen gjorde, at det var muligt at lave et samarbejde. Så var der den hale på det, at den tyske forbundsdag vedtog en præambel, en fortale til denne her traktat, som en lille smule tog glansen af den. Det kan vi måske komme tilbage til.
Det vil vi da gerne lige høre, nu du er ved det.
Ja, altså det, der var i Vesttyskland, det var en strid på det tidspunkt mellem dem, man kaldte atlantikere og dem, man kaldte gaullister. Især i regeringspartiet CDU, men det var jo det parti, det kom an på. Og atlantikerne, det var jo dem, som satsede på USA's atomparaply over Vesteuropa og også i Tyskland. Og gaullisterne var dem, der ikke rigtig troede på, at amerikanerne ville blive i Europa. Og som blandt andet af den grund søgte et tættere samarbejde med Frankrig.
Hvem var personerne, hvis du kunne sige
altså,
det?
Altså, Adenauer selv tenderede jo til det gaullistiske, mens hans økonomiminister Erhard var meget mere atlantiker. Men der var de her fløje i CDU, og så var der jo altså SPD, som generelt var atlantisk. Og det betød, at da forbundsdagen skulle stemme om traktaten, så sagde man, jamen den ratificerer vi, men vi forsyner den altså lige med en fortale, hvor vi fortæller om vores ubrødelige venskab med de forenede stater.
og det var en helgardering?
Ja, det var nemlig en helgardering, og det var franskmændene jo ikke helt lykkelige for, fordi de Gaulles formål med traktaten var ud over samarbejdet med Tyskland, givet også at skabe en slags europæisk, jeg vil ikke sige front, men i hvert fald en større europæisk uafhængighed af USA. Og en af de ting, som franskmændene kunne bruge til det, var jo, at de havde udviklet deres egne atomvåben. Problemet med dem var for tyskerne at se, at hvis de blev sat ind, så ville de hovedsageligt ramme Tyskland. For det var kortdistanceraketter, franskmændene havde. De kunne ikke nå Moskva.
De kunne ramme de fremrykkende tyske, sovjetiske tropper i Tyskland.
I Tyskland, ikke? Og derfor var der selvfølgelig også nogle tyskere, der sagde, at det er måske ikke så rart at skulle forlade sig på franskmændene. Lad os nu hellere forlade os på amerikanerne, der har lidt mere langtrækkende raketter.
Ikke? Ja, men det er jo også i de her år, at de Gaulle jo, synes, at trækker sig fra samarbejdet i NATO.
Ja.
Og i øvrigt ligger jo samarbejdet i det daværende IF på is.
Ja. Og det gjorde han jo, fordi der var et punkt, hvor Tyskland og formentlig også Adenauer, men i hvert fald atlantikerne i Tyskland og Frankrig jo var på kant, og det var spørgsmål om Storbritanniens optagelse i EU. For det var jo i begyndelsen af 63, næsten samtidig med Élysée-traktaten, at de Gaulle på den berømte pressekonference blokerede for Englands og øvrigt dermed også Danmarks optagelse i det daværende EF. Sagen er jo den, at dengang havde vi i Danmark jo stort set slet ikke nogen EF-debat. Den fik vi op til afstemningen i 72, men fra EF var grundlagt, var det sådan set et dansk udenrigspolitisk mål at komme med. Men på grund af vores store eksportafhængighed af Storbritannien, kunne der kun blive tale om at gå ind i EF og den toldunion, hvis Storbritannien gik ind. Men det lå egentlig i korten, at hvis Storbritannien meldte sig ind i EF, så ville Danmark følge med. Og derfor var det også i Danmark for så vidt et chok, at de Gaulle på den pressekonference smækkede døren i for englænderne og sagde, at de er, så at sige, for atlantiske til at være med i en europæisk sammenslutning.
Det kan vi jo så se her 50 år efter, der fik han jo ret.
Jamen, han fik jo sådan set ret. Altså, på mange måder...
De skulle aldrig have været med, vel?
Det er der i hvert fald nogen, der mener, og det kan man jo godt finde argumenter for, i hvert fald i de her måneder, at de Gaulle så ganske klart. Det, som man kan indvende mod de Gaulles holdning til det, eller mod den franske holdning, det er jo, og det var jo så det, som var det tyske atlantiske synspunkt, ville Europa nogensinde kunne blive stærk nok til at spille en selvstændig rolle i hele det spil og i den kolde krig. Men det er jo fra fransk side en stor kovending med denne alliance med Tyskland. Jeg tænker på, at de Gaulle rejste til Moskva i 1944, kort efter Frankrigs befrielse, og foreslog Stalin en opdeling af Tyskland. Næsten kom tilbage til tiden før Napoleon, fordi man så ville udelukke en tysk stormagt i fremtiden.
En del af hersk.
Ja.
Men det lykkedes jo også godt. Man fik jo delt Tyskland i to halvdele. Det var man vel tilfreds med i mange år?
Jo, det var man. Og det var man jo både vest og øst sådan set tilfredse med. Altså, til at begynde med var der jo nok ingen af parterne, som for alvor satsede på det. Bortset altså lige fra Adenauer, der er et brev fra ham til en kollega fra efteråret 45, hvor han så at sige fuldkommen skitserer det, der skete bagefter. Og når Tyskland blev delt, så var det jo også et udtryk for Tysklands styrke. Der var ingen af parterne, der kunne leve med, at den anden part fik hele Tyskland. Altså var der kun den løsning.
Det var en salomonisk løsning.
Ja, det var det, og den gik jo så altså hårdest ud over østtyskerne, kan man roligt sige.
Hvis vi nu skal trække sporene for den her Élysée-traktat op til nutiden, ikke? Altså, og den bliver markeret i Paris og i Berlin, og nu er det jo altså så Merkel og Hollande. Er det sådan noget, der ligger dybt i bevidstheden hos tyske og franske toppolitikere, at den her akse er ubrydelig, og den skal passes, og det er ikke bare en gammel traktat. Det er simpelthen, det står over EU.
Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Og det er selvfølgelig også derfor, at de øjeblikkelige uenigheder er alvorlige. Fordi her drejer det sig jo, så vidt man i hvert fald kan skønne, virkelig om en forskel i synet på, hvordan man skal løse den øjeblikkelige krise. Hvor tyskerne jo har satset meget på sparelinjen, og franskmændene satser mere på, skal vi sige, en slags europæisk keynesianisme, altså en mere ekspansiv.
Altså, og Hollande er socialist, og Merkel, bare for...
Man kunne jo også omvendt sige, at tyskerne satser på reformer, og det gør franskmændene også i tale, men ikke i handling.
Ja, men så er det jo spørgsmålet, hvad betyder reformer, ikke?
Altså, arbejdsmarkedsreformer, naturligvis.
Jo, men altså, jeg mener, hvis man oversætter fleksibelt arbejdsmarked til dansk, ikke, så betyder det ringere tryghed for lønmodtagerne. Altså, det lyder så flot med fleksibelt arbejdsmarked, men i realiteten betyder det jo en svækket stilling for lønmodtagerne.
Det vi taler om, det er, at folk ikke skal for eksempel være på livstidsansættelser og den slags ting.
Jo, men igen er det spørgsmålet, altså, hvad for en slags reformer er det, vi taler? Hvem siger, at de reformer på længere sigt, det er så en anden diskussion, men altså, hvem siger, at det er klogere end at holde fast ved det franske?
Vi må bare konstatere, at arbejdsmarkedsreformerne i Tyskland er gennemført. Og tyskerne selv mener, at de har haft en gunstig indflydelse på tysk økonomi, og nu vil de gerne have, at franskmændene gør det samme. Plus at Hollande jo selv har sagt, at han mener, at der er behov for arbejdsmarkedsreformer.
Jamen altså, der er jo altid behov for reformer. Det er sådan set ikke nogen diskussion. Men de der reformer i Tyskland har jo også vist sig til en vis grad være tvikket svær, nemlig ved, at de har godt nok en lav arbejdsløshed, men de har til gengæld også en stor gruppe af lavtlønnede arbejdende. Men det er nu en anden historie. Jeg vil hellere tilbage til det her med, om det står over i EU, eller det ikke gør.
Ja, det vil jeg godt lide. Jeg vil bare lige sige til lytterne, at I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor vi har besøg af professor Dr. Phil Per Ørgaard til en samtale om 50-året for Élysée-traktaten, som er en traktat, der blev indgået mellem Frankrig og Tyskland for 50 år siden. Og vi snakker om, hvilke spor den har trukket i i, hvad skal vi sige, i franske og tyske politikers bevidsthed.
Ja, og der var jeg jo nået til at sige, at den har trukket store spor. Det tror jeg er uafhængigt af partifarve. Altså, det er jo interessant, at Helmut Schmidt, der var socialdemokrat, og Giscard d'Estaing, der var samtidig fransk præsident og borgerlig, de havde det udmærket med hinanden. François Mitterrand, der var socialist, og Helmut Kohl, der var kristelig demokrat.
Ja, de er stort set de aldrig havde... samme farve. Vel?
Nej, men det er nærmest ofte gået bedst, når de ikke var det. Men der kan være, der hvor der kan være en risiko for ikke, at aksen bryder sammen, for de har også store fælles interesser, Tyskland og Frankrig. Men for at traktaten kommer til at spille mindre rolle, det er nok snarere noget generationsbestemt. Altså Kohl og Mitterrand var de sidste, der sådan for alvor havde endnu krigen. Oplevet krigen. Ja. Mitterrand var ældre og havde rigtig oplevet den som voksen, men Kohl havde dog noget
at få som kontorist i Vichy-regeringen blandt andet.
Også det. Han var på flere sider undervejs. men samtidig, og der, kan jo, altså, der er der nogen, der taler om, det har for eksempel Helmut Schmidt gjort for ikke så længe siden, at Angela Merkel, som kommer fra Østtyskland, er vokset op i et helt andet system. Selvfølgelig er europæer, fornuftseuropæer, og udmærket ved, hvad det handler om. Men hun har så også ikke den livserfaring. Og tilsvarende har så de franskmænd, der også er født efter krigen, heller ikke den samme erfaring for, hvor vigtigt det er. Altså ligesom vi indledte med at sige, at der er måske ikke så mange danskere, der kender til den her traktat, fordi det er ligesom blevet en selvfølge, at Tyskland og Frankrig arbejder sammen, så kan det jo også være en selvfølge i Tyskland og Frankrig. Til gengæld viser sig alle meningsmålinger. Jeg så lige en så sent som på tysk fjernsyn, så sent som i går eller i forgårs, at altså hen ved 80% i begge lande taler positivt om naboen.
Men det er vel også noget med, altså de erfaringer fra det 20. århundrede og det 19. århundrede i øvrigt, som de to landes befolkninger har gennemlevet, spiller vel stadig en rolle. Folk har vel stadig historie altså når de er gået i skole og så videre. Og man må også sige, at når den franske præsident er valgt, det første rejse, han foretager sig umiddelbart, det er jo til Berlin for at mødes med den tyske kansler og vice versa. Altså man gør også meget ud af det og ligesom vedligeholde de varme forbindelser, der er, og tale meget, meget pænt om hinanden, og i øvrigt forsikre, at man står brydeligt sammen, selvom man selvfølgelig har nogle politiske uoverensstemmelser undervejs.
Jo, men det er jo også fordi, der er stadigvæk selvfølgelig den historiske bevidsthed, men den kunne man jo, man kunne lige så godt sige, den kunne jo slå den anden vej, ikke? Til at man at det ikke var rodfæstet i befolkningerne og så videre. Men de her meningsmålinger viser jo tydeligvis, at franskmænd og tyskere er ikke bare på regeringsplan, men åbenbart også folkeligt kommet hinanden. Jeg ved ikke, om de er kommet hinanden nærmere, men altså, de har ikke nogen modvilje mod hinanden. Der er ikke noget arvefjendskab længere. Og det synes jeg er en virkelig, altså i grunden er det jo et mirakel, hvis man ser på den historiske udvikling. Oprindeligt var det jo Frankrig, der hele tiden invaderede Tyskland, fordi der var ikke nogen tysk stat, som var stærk nok før Bismarcks. Og så var det efterhånden tyskerne, der invaderede Frankrig. Men der har hele tiden været disse her ting, og overvinde det er jo ikke nogen historisk selvfølge. Jeg vil jo godt henvise til en bog, som jeg også tror, der er for få, der kender, men som jeg godt vil reklamere for, af Børge Visby, som var journalist på i hvert fald blandt andet Politiken, som hedder Arvefjender og handler om Tyskland og Frankrig efter 2. verdenskrig. Den kom i 1992, den er altså en snes år gammel nu, men den er stadigvæk værd at læse, fordi den blandt andet også beskæftiger sig med optakten til Élysée-traktaten og med hvilken stor begivenhed det var i Europas historie, at de to lande holdt op med at slås.
Altså, nu er det jo radio, desværre kan vi ikke vise billeder, men jeg har i hvert fald besøgt det denkmal, der ligger ved Rhinen fra den fransk-tyske orden, altså den tyske sejr i 1871 over Frankrig. Når man ser det, så er man altså ikke i tvivl om, at altså, det er et kolossalt monument, der har, ligesom har fronten over mod Frankrig, hvor man kan I så makke ret derovre, eller så får I øretæver. Altså, det er et meget, meget fysisk udtryk for, hvor brutalt, og hvordan tyskere på hvert fald har set på Frankrig på det tidspunkt.
Jo, altså herhjemme har vi jo Istedløven. Det vil sige, nu har vi den ikke længere, nu den kommer tilbage.
Står i Flensborg.
Ja, jo, men der stod den jo også oprindeligt.
Ja.
Også med front mod Tyskland. så
det er ikke sådan, Kirkegård.
Det er jo ikke sådan, vi aldrig har lavet monumenter af den. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det der er jo kæmpemæssigt.
Det er helt vildt.
Og omvendt, så er der jo også i Frankrig, der er jo i alle franske byer, selv i den mindste, monumenter over de krige, altså allerede fra 1870 og så også senere.
Og tyske byer, ikke mindst.
Tyske byer også, men den tyske historiker Reinhard Koselleck, han lavede engang en interessant undersøgelse af de her monumenter i Frankrig, hvor han sagde, at man kan ved monumenterne over Første Verdenskrig, der kan man faktisk aflæse det politiske flertal i den lokale kommune i 1920'erne, hvor de blev opstillet. Fordi hvis det var et højreorienteret flertal, så var der en fransk soldat med opplantet bajonet, og hvis det var et venstreorienteret flertal, så var der en mor, der sørgede over sin dræbte søn. Og på den måde kan man så sige aflæse politisk historie.
Interessant. Når man nu kigger ned på de ting, som sådan den her traktat, Élysée-traktaten, jo faktisk omhandler, så var vi inde på det i indledningen. Det handler om økonomi, det handler om kulturpolitik, og det er måske den mindst kontroversielle del. Og så er det i høj grad udenrigspolitik og til dels forsvarspolitik. Ja. Og når man tænker på, nu er der jo en aktuel uenighed omkring økonomi, som er reelt. Men hvordan har det over årene flasket sig i forhold til samarbejdet omkring udenrigspolitikken og forsvarspolitikken? Jeg tænker, at der i hvert fald frem til murens fald har sådan været sådan en rimelig enighed, bortset fra, at Frankrig har haft deres svinkeærner. Men hvordan er det blevet fremover?
Jamen, der er jo stadigvæk en betragtelig enighed. Altså, hvis vi nu tager den helt aktuelle situation med det franske indgreb i Mali, så deltager tyskerne ikke med tropper.
Det er som sædvanligt?
Ja, men det er de heller ikke blevet bedt om. Og det lægger de jo også stor vægt på at fortælle, at de ikke er blevet bedt om. Men de deltager jo altså med logistik og forskellige anden støtte, og har ikke på nogen måde taget afstand. Et andet sted, hvor Frankrig og Tyskland jo var fuldstændig på linje, det var i modstanden mod Irakkrigen i 2003, hvor Jacques Chirac og den daværende tyske kansler Gerhard Schröder jo begge to tog stærk afstand fra den amerikanske angrebskrig.
Ja, ikke mindst Joschka Fischer, der ikke var overbevist om argumenterne.
Ja,
det er et meget berømt citat.
Det er det, og det var jo også fuldstændig rigtigt. Det havde han jo ret i. Det var
løgn
det
hele. You have to make the case.
det var løgn alt sammen, men Schröders ordvalg var faktisk grappere, og der var endda en lille, som fodnote, en lille kontrovers mellem Schröder og Fischer, fordi Schröder nåede at få sagt, at han heller ikke ville deltage, selvom der var et FN-mandat. Og der var Fischer nok på en anden linje, men der var jo ikke noget FN-mandat. Det var i strid med folkeretten, ikke? Så i de der overordnede linjer, der har der jo været temmelig meget fodslag, også fordi en grund til, som vi jo selvfølgelig ikke skal glemme med alt det positive og venskab osv., har jo også været, at Europa efter 2. verdenskrig har måttet sande, at det kan ikke nytte noget, ikke at have en eller anden form for samarbejde, fordi nu er man i stadig mere globaliserede verden, trods alt blevet så lille, at det kan ikke være noget, de europæiske lande også skal slås med hinanden.
Hvis vi nu kigger på altså der er jo de der forskellige præsidentperioder eller kanslerperioder på begge sider. Så er det, de to, nu nævnte du dem selv lige, Gerhard Schröder og Jacques Chirac. Altså er det bare mig, der er for uvidende til, at det er det er to ret svage ledere i begge lande, som ikke havde nogen stor politisk succes eller opbakning. Og hvordan var det fransk-tyske forhold mellem lige præcis de to? Det er jo nogle, hvad skal vi sige, altså, Schröder har ikke noget smukt eftermæle, og det har Jacques Chirac heller ikke.
Altså, nu vil jeg sige, nu har I jo lige siddet selv og talt om de tyske arbejdsmarkedsreformer. Det var Schröders værk. Og det er det, tyskerne lever højt på i dag.
Okay,
så på den måde har Schröder jo, altså, man kan mene om dem, hvad man vil, men der var i hvert fald noget, han fik gennemført, og det er jo derfor, Merkel overhovedet kan regere, som hun gør.
Men, det er ligesom i Danmark, der er også Socialdemokraterne, der gennemfører reformer.
Ja,
så
vidt, ja.
Nå, men altså, hvis vi ser på deres eftermæle, så Schröder er sådan en, der flytter lige lovlig meget med Putin og sådan noget, og Jacques Chirac, altså, han skulle jo nærmest have været i spillet.
Jo,
ikke, altså.
men det tror jeg sådan set ikke, altså, det har jo ikke haft nogen indflydelse på det tysk-franske samarbejde. Og det har jo altså, det var jo igen i øvrigt to statsledere af forskellig politisk observans hjemmefra, som igen forstod hinanden udmærket. Det er jo samarbejde på så mange planer, og som jeg også sagde før, det er efterhånden jo også så folkeligt forankret. Og når vi kommer til kulturpolitikken, skal vi jo ikke glemme, at et af de bedste fjernsynsprogrammer i Europa, det er Arte, som er et tysk-fransk program.
Ja, Arte, som det også hedder nogle steder, ikke?
Nå, ja, ikke hos mig.
Men
de arbejder jo sammen på noget. Og en af de ting, som jo blev skabt samtidig med Élysée-traktaten, det var det, der hedder på tysk hedder Deutsch-Französisches Jugendwerk, og sikkert noget tilsvarende på fransk, men altså en virkelig organisation for udvidet ungdomssamarbejde, altså udveksling af skoleelever, af studerende osv. osv. Og det har jo altså tydeligvis også været en succes i den forstand, at man kan se, at der er de her, den her velvilje i begge lande over for nabolandet, som man givet ikke havde kendt tidligere.
Nu kan man jo ligesom fornemme, at der i hvert fald blandt tyskerne og franskmændene er udmærket forståelse og opbakning til sådan et tysk-fransk samarbejde, som bliver kaldt for motoren også i EU-samarbejdet. Mm. Altså det er aksen, ja. Som mange ting drejer sig om, når de store beslutninger bliver truffet i Bruxelles. Men hvordan ser du, eller hvordan opfatter du mindretallet, altså de mindre lande i Europa, hvordan ser de på LEC-traktaten? Hvordan ser de på det tysk-franske samarbejde? Og der ved jeg også godt, at briterne måske har en særlig rolle her. Kunne du prøve at redegøre for det?
Ja, nu er briterne vel ikke et mindre land.
Men Spanien jo heller ikke.
Nej, men altså generelt har der jo været altså en vis en forståelse alle steder fra, altså både i det gamle og det nye EU, at uden et samarbejde mellem de to lande, er der ikke noget, der kan lade sig gøre. Og derfor kan man ikke have særlig ondt af, at de måske også taler endnu mere med hinanden, end de taler med de andre. Men så er der selvfølgelig nogle brudlinjer stadigvæk. Ikke? Altså, tyskerne var meget mere interesserede i EU's udvidelse, end franskmændene var. Franskmændene er betydeligt mere interesserede i et samarbejde over Middelhavet med de nordafrikanske lande, end tyskerne er. Og det har selvfølgelig både noget at gøre med historie, men jo også med geografi. Spanien og Portugal og så videre vil jo til enhver tid formentlig kunne forvente at møde større forståelse i Paris end i Berlin, og omvendt vil Warszawa og Budapest kunne forvente at møde større forståelse i Berlin end i Paris. Og det er selvfølgelig noget, der kan på længere sigt skabe større konflikter end dem, vi ser nu. Men det forløb, men stadigvæk vil man sige, at skal der være noget, der hedder EU, så vil den tysk-franske akse nødvendigvis være ryggraden i det.
Hvordan har vi i Danmark set på det her samarbejde historisk og nu?
Jeg ved ikke rigtigt, om vi specielt har hæftet os ved det tysk-franske. Altså, den danske debat har jo været ofte, må jeg så sige, temmelig primitiv for eller imod EU.
Ja, det er jo bacon-debatten nærmest, ikke? Altså, det var derfor, vi skulle med, fordi englænderne kom med. Og så er vi jo ikke kommet, altså, vi arbejder stadigvæk med at komme ud af det der og forstå, hvad EU er.
Ikke? Jo, og vi har vores fire forbehold og alt sådan noget, men dem har vi jo ikke specielt over for LEC-traktaten. Altså, det er et spørgsmål om EU som helhed, altså hele konstruktionen. Og i øvrigt skal man jo, er det jo sjovt nok, at der var jo faktisk i Tyskland, altså i Vesttyskland i sin tid, var de frie demokrater jo imod EF, altså Romtraktaten, og økonomiminister Erhard, den berømte Wirtschaftswundermand.
Ludwig Erhard.
Ja, Ludwig Erhard, han brød sig heller ikke meget om den, fordi de mente, at det var jo en protektionistisk aftale, og det skabte jo en toldmur udadtil, og de ville have mere verdenshandel og alt sådan noget. Men der er jo ikke, altså der har ikke været på noget tidspunkt sådan relevante, manifesterede politiske grupperinger i Tyskland, Vesttyskland først, og det samlede Tyskland nu, som er anti-EU. Det er jo altså en forskel til mange andre lande, til Storbritannien, til Danmark, også til andre af EU-landene. Og i Frankrig har det været en selvfølge hele tiden, blandt andet jo fordi EU i sin struktur, altså sit embedsværk, sine interne regler osv., i meget, meget høj grad er en fransk konstruktion. Og det er jo en af grundene til, at det stadigvæk ikke er helt ligegyldigt, om man lærer lidt fransk i Danmark eller ej.
Men det er der ikke mange, der gør, og der er heller ikke så mange, der lærer tysk. Men nu vil jeg gerne sige tak til dig, professor Per Ørgaard, fordi du deltog i dette folkeoplysningsprojekt omkring LEC-traktaten, som fylder 50 år på tirsdag. Og lige inden, at du forlader os, så vil jeg bare høre, altså du er jo en mand, der har et vist politisk udsyn, og vi plejer jo her i programmet hver uge at uddele en fidusbamse for en politiker, der har, eller en person, der har gjort sig bemærket i ugens løb på en positiv måde. Er der et eller andet navn, du sidder med, som du siger, det er et helt indlysende valg?
Det ville jeg jo ønske, der var, men altså, jeg har været ude at rejse, og ikke, hvis vi tænker på, at det skulle være danskere, og det skulle det vel, så har jeg simpelthen ikke fulgt det tæt nok.
Så det er okay.
Det er ikke fordi, jeg har noget imod dem alle sammen.
Nej, nej.
Men tak for invitationen her.
Jamen, det er godt. Men så må vi jo give den, hvis ikke vi kan finde nogen bedre, så må vi jo give den posthum til Erdenauer, De Gaulle i
Det vi...
I fællesskab. Vi kunne også lægge en fidusbamse på deres grav et eller andet sted.
Ja, men det ville da være en god idé. Altså, det var i hvert fald en betydningsfuld indsats, der blev gjort der.
Godt. Men Cordua, vi skal jo... Vi fik ikke hjælp fra Per Ørgaard til lige det her spørgsmål, men har vi noget på beding?
Jamen, det er jo, vi har jo mange, der er jo sket mange ting i den her uge, kan man sige. Vi har jo allerede berørt lidt af det i første time. Vi havde balladen i Socialdemokratiet med Rasmus Prehn, der mente, at nu skulle der ske noget med de kommunale anlægsinvesteringer. Og samme dag så vi, at statsministeren var ude og love en job- og vækstplan, som vi først får at se til marts. Og derfor vil jeg jo gerne nominere statsministeren for første gang i Cordua Stenos levetid til en fidusbamse. Nominere en... Men
jeg vil sige, der vil være mange analytikere, der vil udlægge, som siger, at endelig skete der noget positivt omkring Helle Thorning, ikke? Fordi det er jo helt, helt vildt. Altså, for en uge siden sad vi der og talte om det her menneske, som nu er leder af landet. Og jeg sad og gjorde mig munter over, at hun nok sad og overvejede, hvem der skulle male hendes portræt, når hun går af. Og så tænkte man, det bliver værre og værre. For den er jo, fordi nu kommer Rasmus i Prehn så og giver hende hovedpine med at lægge et navn til intern
kritik. Og han siger åbenbart det, som alle socialdemokrater, eller ikke alle, men rigtig mange socialdemokrater tænker. Og så får han selvfølgelig tæsk for det. Bjarne Corydon sagde, at han var blevet skudt ned bagfra, altså Corydon af sin trafikordfører. Hele pressemødet, som Thorning havde i tirsdags, det startede med det, og det brugte de kvarter på, og så endte hun jo med at søsætte den her plan, og så var der et gruppemøde, hvor Prehn fik tæsk. Men grunden til, at vi ikke kan give Thorning en fidusbamse, det er, at vi kender jo ikke indholdet af job- og vækstplanen. Altså, vi kan godt nominere hende og sige, der er gode takter, der kommer en god løsning til marts. Det sagde hun ikke, men det er jo sådan, det i folkemunde er blevet udlagt som. Og i øvrigt, så må man jo nok have lov at sige, at problemerne fortsætter jo for regeringen. Altså, senest tog vi jo i går, at vækst og erhvervs- og vækstministeren, Annette Vilhelmsen med enkelt V, fra SF, var ude med nogle ret magværdige udtalelser
i Kjerteminde Avis,
som er en...
Et relativt lille medie.
En netavis med 134 år på banen, kan jeg forstå.
Ja.
Hvor hun jo sådan set... det er et frontalt angreb på dansk erhvervsliv, som hun beskylder for op at stikke en kæp i hjulet på regeringens økonomiske politik. I konspiration med den borgerlige opposition.
Det er et meget besynderligt udgangspunkt for en erhvervsminister, ligesom at sige. Altså, en ting er, at hun mener det, men så skulle man måske lade være med at sige det højt, men jeg kan simpelthen heller ikke forstå, hvorfor hun mener det.
Det, der er underligt, det er jo, at når så Ekstrabladet får fat i historien, så tager de så citaterne og slår dem op. TV2 fanger hende i går på gangen, hvor hun jo... Det kan man jo se, hun har et ret vildt blik i øjnene, for hun ser jo sådan set ud, som om hun er sådan et dårdyr, der er fanget på motorvejen i lygterne skær. Og der gentager hun jo sådan set de synspunkter, som hun vil give udtryk for, kan jeg det mene avis. Jeg må sige, sidenhen har hun jo trukket i land. Hun måtte jo i hud og hast udsende en pressemeddelelse i går, der ikke tog afstand fra sine synspunkter, men som præciserede visse uklarheder. Jeg ved ikke med dig, Torben, men når du læste det, hun havde sagt og var citeret for, var der noget, der for dig stod ret uklart?
Nej, ikke umiddelbart.
Var der noget, der var upræcist?
Nej, nu er jeg jo ligeglad om det er sandt, bare det ikke er upræcist. Ja,
det er Jens Håning Sørensen, der vil sige sådan.
Men jeg kom lige på det. Men jeg, nu inden at hun kom med de her ting, der sad jeg jo overvejet til, skal vi ikke snart have en SF'er i studiet, der kan fortælle os om, hvordan er det nu, SF har forandret sig, og hvordan er det, Nette Vilhelmsens nye politiske linje kommer til udtryk, også i regeringssamarbejdet.
Jamen,
og det kan vi jo ikke rigtig finde ud af.
Men alle de job- og vækstorienterede SF'er, de er ved at emigrere til Socialdemokraterne.
Ja,
og så altså, kan man sige... alle dem, der mener, der abonnerer på informationsverdensudbilledet med, at vi skal have nulvækst, og vi skal i øvrigt ikke bruge tiden på at skabe profit, men i øvrigt dele det hele med fællesskabet. Det var jo også nogle af de der citater, der var fra Annette Vilhelmsen. Altså en mere sådan klassisk socialistisk, nulvækstfilosofisk betragtning, jamen de er åbenbart blevet i SF. Så der er jo ret mange i SF, der abonnerer på de her synspunkter. Men selvom vælgerne synes,
men spørgsmålet er jo så, hvor meget kan man køre med det i et regeringssamarbejde?
Ja, det ved jeg ikke.
Men det er jo interessant, at de der bortløbende arbejderister, som de nu kaldtes, i SF, er nu på vej over i Socialdemokratiet.
Der må man stadigvæk godt tale om job og vækst.
Ja, ja, det må man godt. Men så er de så på vej over i det Socialdemokrati, hvor deres egen rustbankerklub er meget, meget uenige med deres eget parti. Altså, det er jo et mærkeligt opløsningstendens eller forvirring, der er stort set fra Socialdemokratiet, og så helt, altså i både ISF og Socialdemokratiet, man kan simpelthen ikke finde ud af, hvad det er.
Altså, som jeg læser situationen, så er det sådan, at respekten og troen på, at Helle Thorning kan bære regeringen frem til en valgsejr, den er nul. Det vi taler om nu, det er, falder hun selv, går hun selv, eller er vi ude i en situation, hvor nogen skal have blod på hænderne? Og der er ingen, der har lyst til at få blod på hænderne, fordi hvis man får blod på hænderne, så er man færdig. Og det... Men der er ikke nogen respekt om statsministerens autoritet. Det er ret klart, når en trafikpolitisk ordfører kan overleve det der.
Men nu spørger jeg dig, som politisk analytiker. Hvis jeg har sådan en fantasi om, eller en forestilling om, at hvis Bjarne Corydon og Margrethe Vestager havde fuldstændig styr på sagerne, som jeg egentlig fornemmer, at de har det meget fint med hinanden. De ved godt, hvordan den skal skæres. Hvis de to havde ro i deres partier og var ledere af dem, så havde vi en stabil regering, som egentlig sagtens kunne være i fremgang, og som har fat i den rigtige ende. Problemet er, alle de mennesker i de to røde partier, Socialdemokratiet og SF, som overhovedet ikke kan finde ud af, hvad det er for et parti, de tilhører, eller hvorfor, eller hvor. De kan ikke finde sig selv i det der. Men lige de to, Corydon og Vestager, det vil være en stabil pagt, nærmest som sådan en Jelved Nyrup-model, som jo kørt ret stabilt.
Bortset fra, at den politik, som regeringen fører, altså økonomiske politik, reformpolitik, som den fører, den er ikke den politik, som vælgerne stemte på, hvis man altså var rød vælger. Det er jo sådan set det, der er hovedproblemet.
Nej, det er jo ligeglad
med. Det er jo socialdemokratiske vælgere, ikke kan genkende den socialdemokratiske politik i den økonomiske politik, der bliver ført. Uanset hvor mange gange statsministeren, finansministeren og alle andre minister, de hævder dette, så det kan de gøre fra nu af og frem til juleaften, næste valg, så er det stadig ikke noget, hvor socialdemokratiske vælgere siger, hov! Det der, det er socialdemokratisk politik. Nu kan jeg genkende mit parti. Det er det ikke. Og det er selvfølgelig gået op for rigtig mange, blandt andet vores ven her, som var her i første time, Thomas Gyldal fra Herlev, borgmesteren derude, og andre, også Rasmus Prehn og andre osv. Jeg synes, vi har nogle oplysningstendenser. Hvis det nu var sådan, at vi havde så meget fremgang, så meget gang i julene, at beskæftigelsen steg og ledigheden faldt, jamen, så ville vi slet ikke stå med de her problemer. Så havde man meget, meget let at have held med at kunne gennemføre alle de her reformer, som selvfølgelig går ondt. Det er godt reformer. Det synes jeg er pointen med
det. Og
det sjove er jo, at vi jo først startede på det her. For lige om lidt, så kommer SU-reformen. Det gør ondt på nogen. Hvem skal lægge stemmer til det? Det skal SF. SF, har de ikke lige skiftet leder? Jo, det har de. Vil hun ikke en anden politik? Jo, det vil hun vist nok. Men reformsporen fortsætter. Hvad med kontanthjælp? Ja, kontanthjælp.
Ja, der kan man i Børsen i dag.
I Børsen i dag kan man læse, og det er jo ikke noget, som den politiske redaktør Mads Brandstrup har fundet på. Nej, der er nogen, der har fortalt ham, at de penge skal bruges til, og de kommer jo fra centrale kilder i alle tre regeringspartier, det vil sige også SF, at regeringen er indstillet på at bruge i hvert fald nogle af reformmilliarderne til at betale for den jobskabelsespakke, som statsminister Helle Thorning-Schmidt annoncerede tirsdag. Og den job og den pakke indeholder blandt andet
afgiftslettelser,
NOx-afgift for eksempel. Det kan også være andre ting.
Det bliver svært ude i de små røde stuer at skulle sluge, at kontanthjælpsmodtagere skal afgive penge til afgiftslettelser for erhvervslivet. Og Frank Aaen er jo der også nævnt i artiklen. Han hiver selvfølgelig afgrunden op
Jeg kan forudse, at Enhedslisten, de kommer i hvert fald ikke til at falde i meningsmålingerne. Ikke næste halvår. Ja, det er helt sikkert.
Den tror jeg altså kontanthjælp til fordel
og, for... Og jeg spekulerer på, om SF har ramt bunden endnu.
Men hvis vi ligesom siger, okay, det vi var rundt omkring, det var det regeringens tilstand, og det der, altså nu snakker vi så om den her vækstplan, eller jobplan, som Helle Thorning annoncerede, ikke? Og jeg synes, det skal jo virke meget, meget, meget hurtigt, før at der er nogen, der reagerer på det, som du siger, at man får vælgere på, hvis man kan se, at ledigheden falder og alt det der. Og alligevel så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vi sad her med Henning Christoffersen, tidligere EU-kommissær, dansk EU-kommissær, tidligere finansminister i sidste uge, og så siger, jamen der er jo altså det der mærkværdigt med politik, at man laver nogle reformer, og man laver nogle indkomst. Det tager 10-12 år, før det virkelig virker.
Men det er jo også derfor, at de skal nu her, det er sådan nogle quick fixes. Altså det er det, der virker på tre måneder, halv år.
Politik er jo næsten umuligt, ikke? Fordi det, der virker, og som virkelig forandrer noget, det tager lang tid om. Vi har lige siddet her nu.
Politik handler om timing.
Om at Gerhard Schröders arbejdsmarkedsreformer, det er dem, der gør, at Angela Merkel har en fornuftig økonomi i dag. Det er faktisk mange år siden, ikke?
Jo, det var i midtenålerne.
Og Gerhard Schröder var ikke populær på de der ting, der blev gennemført.
Nej, formentlig mistede han magten. I hvert fald så blev der jo dannet et parti til venstre for Socialdemokraterne, som så sidenhen fusionerede med Die Linke. Det var ham der, Oscar Lafontaine, som var venstrefløjen i Socialdemokratiet. Og nu, bogstaveligt til forstand, kissemisser han jo med de gamle kommunister, fordi han er jo sådan set kæreste med hende, der er formand for de gamle østtyske kommunister.
Men altså, det er nu, vi må tilbage til Danmark. Nå, igen. Ja. Men det er da interessante oplysninger, det vil jeg da gerne medgive dig. Men det er, jeg synes bare, det er jo, vi sidder her og kæfter op om politik hver evig eneste uge, og folk forholder
sig... Vi holder et passiar.
Ja, og forholder sig til meningsmåling af, og det der er altså, så alvorligt krise, som Danmark er i, så det, der skal til, det er jo nogle ting, som virker... Altså, folk synes, at 2020, som er snart, det er der er længe til.
Det er det da også.
Ja, men det er jo altså ikke langt, hvis det er, når vi snakker om nogle alvorlige indgreb og nogle ting, der grundlæggende skal forandre
vores
samfund.
Men det vi jo taler om, det er jo, at den her regering er jo dødsdømt, hvis den ikke skaffer nogen job inden valget. Og der er 2,5 år til valget. Senest. Formentlig er der kun 2 år til næste valg. Altså... foråret 2015, der er valget afholdt. Det må man gå ud fra. Og det vil sige, at de skal skabe job og vækst inden for de næste 2 år. Plus, at kommunalvalget venter her i november, og der skal også være sket noget. Det synes jeg, derfor, vi får den her job- og vækstplan, tror jeg.
Men kan jeg konkludere på den her snak, at du nominerede Helle Thorning til en fidusbams, og så har vi talt om det i cirka 10-12 minutter og fundet ud af, at det går nok ikke alligevel. Der er ikke nogen bamse på vej der. Så kan vi sige, at der er også sket andre steder. Jeg synes måske, man kunne overveje, om DSB skulle have en fidusbamse for i denne her uge, og har været ude og meddelt, hvordan man arbejder med moderne kommunikation.
Du mener med deres usædvanlige samarbejde med Waterfront, så, i hvert fald sådan, som det er fremstillet i medierne?
Ja, jeg vil sige, at det er noget af det mest mærkværdige, jeg har hørt. Altså ikke måske, fordi det på den måde betyder så meget, men principielt er det meget, meget besynderligt, at en statlig virksomhed altså arbejder med et kommunikationsbyrå for at holde en mand beskæftiget med noget andet, så man ikke skriver kritisk om DSB. Ja, det er da meget morsomt.
Ja, der var en del mellemregninger, du sprang over, men det er jo sådan essensen af det, kan man sige. Så det er jeg jo ikke uenig i.
Det er min kakkebordsanalyse.
Ja, og det er i hvert fald sådan, det blev fremstillet, og jeg skal ikke sidde og forsvare Waterfront overhovedet, men blot holde en lille dør på klem for, at... Altså, nu kender vi ikke alle. Der er en undersøgelse i gang. Så hvis vi lige det forbehold af den undersøgelse når frem til en anden konklusion.
Så det, du mener, det er, at du er åben over for et tilbud fra Waterfront? Nej, hvis der er nogen, der gerne vil... Hvis Venstre vil bede dig...
Jeg tror, Waterfront har et problem med kunderne i øjeblikket. Jeg så også, at der var helt del politikere, som jo har medvirket i nogle af de her Waterfronts paneler, rådgivningspaneler. Der så man jo flere fremtrædende røde politikere, Ida Auken, Dan Jørgensen har medvirket der, og de er blevet voldsomt kritiseret af deres egne for at have medvirket det her samarbejde med Waterfront, og de trækker sig alle sammen. Og det er jo nok også det, altså det vi ser nu, det er jo sådan set en nedsmeltning af et kommunikationsbyrå, og som jo har været i branchen i 25-30 år.
Jamen, du kender det der waterfront. Altså, hvad,
nej, jeg kender det ikke. Jeg kender godt. Jeg har mødt nogle af de der... Jeg har engang søgt arbejde, som jeg så ikke fik. Det kan man jo så sidde og glæde sig over i dag, når man kigger på sit eget CV. Men det er en kæmpe skandale. Voldsom historie. Men jeg tror ikke, vi skal nominere DSB til sådan en...
Det var sådan, altså, det var også, hvad skal vi sige, det var på kanten af...
Men det er jo en fantastisk historie, som jo virkelig interesserer mange mediefolk og politikere. Den har alle essenser. Den har noget intrige og noget smartness og erhvervsliv. Jeg tror alle dem, som sidder i... Dem, som har håndens arbejde, og jeg er ude på byggepladserne, mens de hører til Kortet og Sten, og så er det virkelig essensen af alt det, de foragter ved eliten og mediefolk og politikere og Christiansborg og københavneri. Og der får de virkelig alle deres, fordomme bekræftet.
Ja, og det, altså, jeg tror da også, at lige præcis dem, vi snakker håndens arbejde, dem, som ellers ikke interesserer sig for mediehistorie, altså medier og medier, som kun interesserer medier og folk, der arbejder i medierne, men DSB er der altså nogen, eller rigtig mange danskere, der er i kontakt med hver eneste dag, og der er ikke ret mange, der får det, de egentlig burde have for de penge.
Jeg kører med S-tog en gang imellem, de plejer at gå.
Ja, ja, men det er ikke nogen effektiv forretning, og den er dyr, og det er, jeg synes, det er et skandaløst foretagende.
Men vi skal jo have uddelt en fidusbarm, så den går i hvert fald ikke til DSB eller deres PR-byrå. Nu hedengangende PR-byrå.
Jamen, hvad har vi i...
Jamen, altså, jeg sidder og tænker på, Anette Wilhelmsen... Hvis der stadig var noget, der hed Mogens og Christiansen, så ville hun jo helt klart få ørerne den her uge. Det er der vist ingen tvivl om for den her udtalelse. Og når man sådan kigger ud over alle de der iagttagelser, så synes jeg, der nogle gange synes jeg også, man skal belønne politikere for at tage lige ud af posen og sige noget. Tage lige ud af posen og sige noget umiddelbart fornuftigt. Og hans umiddelbare reaktion, Lars Barfod, den konservative partileder, som jo ikke har meget og glæde sig over i disse tider, hvor meningsmålingerne for de konservative er nede omkring de her 3% på de gode dage. Nogle gange er det 4, nogle gange er det 2,5. Han sagde, det er jo knald i låget, det hun sagde. Altså Anette Wilhelmsen, nulvækstministeren, som jeg begyndte at kalde hende for sjov. Ja, det er knald i låget. Så jeg synes, vi skal give en opmuntringsfidusbamse. Det er i hvert fald min indstilling til Lars Barfod. Han ramte skiven i den her uge. Det er ikke så tit, det sker, men...
Jamen, det er anden gang, han har ramt skiven.
Og så er de konservative så jo stillet op i den lange, lange kø af borgerlige politikere, som ønsker vækstministeren i et samråd, hvor hun selvfølgelig skal udfritte eller
afhøres
om, hvad det hun egentlig mener om, om dansk erhvervslivs store konspiration med de borgerlige partier, med henblik på, at regeringens økonomiske politik ikke skal have succes.
Godt, jamen jeg vil godt være med til at sende en opmuntring til Lars Barfod, fordi jeg så jo også, at han har haft en kronik i Berlingske Tidende, som jo handler om, hvad det er, de konservative står for. Og der var jo altså tre billeder i forbindelse med den, og det var jo altså det her Gud, Konge og Fædreland, som man forsøger at relancere som den her, man får den treenighed ved at købe den konservative vare. Og det kan godt være, det er rigtigt eller et eller andet, men spændende læsning og overraskende læsning, det var det altså ikke. Og jeg tror altså, der er lang vej, før de konservative markerer sig på en måde, så det bliver håndgribeligt for vælgerne at forstå, hvad det er, de har tilbydet, som de ikke kan få. Fordi det er jo det sædvanlige, altså Gud, Konge og Fædreland, altså, og skattelettelser, det kan man altså få meget bedre mere af, hvis det er det, man går efter. Så kan man, hvis det er skattelettelserne, så er det Liberal Alliance, hvis det er Gud og Kongen, jamen, så er det Dansk Folkeparti, ikke?
Jeg synes, det er sådan et projekt, der ligesom med de gode gamle dage, det ligesom glider forbi. Altså, det var meget godt en gang, men nu skal der noget nyt til. Og de har svært ved at forny sig, og det... Jeg har svært ved at sige, at det bliver med Lars Barfod. Kan vide, om det bliver nogensinde.
Men altså, man må
ikke Rasmus Jarlov og Brian Mikkelsen få chancen, før de lukker helt?
Ja, eller Maja Henriksen for at skyde helt ud i fremtiden. Men Lars Barfod, han havde jo også et pletskud over på folkemødet for et halvt år siden.
Så han får den nu for anden gang.
Da han skilte Lars Løkke Rasmussen ud for ikke at komme til forhandlingsbordet med skattereformen. Og det fik han ham jo til, mon dog, det var på grund af Lars Barfod, men han var i hvert fald den første, der sagde noget om det. Og nu har han altså så endnu et pletskud fra Lars Barfod, som bliver denne uges modtager af Cordua Stenos Fidusbamse. Lige om lidt, så er der nyheder her på Radio 24/7. Vi siger tak for denne gang. I redaktionen sad Louise Helena, og ved knapperne sad Arbi Alexander. Tak for i dag.